Αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, και είχαμε πει με στη σειρά των μαθημάτων ότι υπήρχε ο υγιεινός νόμος, υπήρχε ο τελετουργικός νόμος και υπάρχει και ο ηθικός νόμος. Τι έλεγε γι' αυτό ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, τι λέει στην Καινή, και έχουμε μείνει στο σημείο τώρα για τον ηθικό νόμο. Αλλά για να ξεκινήσουμε τις εντολές και να ξεκαθαρίσουμε την Παλαιά από την Καινή, να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε, αδερφοί μου, είναι πώς ήρθε η αμαρτία στον κόσμο. Και μας, και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, είχαμε διαβάσει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος δίκαιος, έτσι δεν διαβάσαμε? Και υστερούνται οι άνθρωποι τις δόξες του Θεού. Δεν μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι να μπουν στη δόξα του Θεού, ούτε να τη δούνε, ούτε να την μπούνε. Ούτε να μπουν, ούτε να τη δούνε. Έτσι είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στον Νικόδημο ο Κυριός μας: εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται ούτε να τη δει, ούτε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και χρειάζεται να γεννηθεί ο άνθρωπος άνωθεν, γιατί για να μπορέσει να κάνει το Λόγο του Θεού. Αλλιώς δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό, να είναι δίκαιος δηλαδή στο Θεό. Και είχαμε πει ότι αυτό ξεκίνησε από τον Αδάμ, και θέλω να κάνω μια μικρή πάλι έτσι ανασκόπηση σε αυτά τα οποία είπαμε, για να καταλάβουμε το νόημα. Είπαμε ότι ο Θεός είχε πει στον Αδάμ να φάει από όλα τα δέντρα του παραδείσου. Είπε από ένα να μην φάει. Μόλις φας, του είπε, εξάπαντος θα αποθάνεις. Δηλαδή δεν άφησε περιθώριο ότι υπάρχει περίπτωση να ζήσεις. Εξάπαντος, όταν λέει ο Κύριος εξάπαντος, σημαίνει εξάπαντος. Και γιατί είπε το εξάπαντος, αφού ο Θεός είναι συγχωρητικός, γιατί είπε το εξάπαντος? Γιατί, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν ο Αδάμ έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ανακατεύτηκε μέσα του αυτόματα εκείνη τη στιγμή το καλό και το κακό. Και το πρώτο που καταλαβαίνει είναι ότι είμαι γυμνός. Το αισθάνεται κατευθείαν. Και μπαίνει μέσα του, είπαμε, κατευθείαν ο νόμος της συνειδήσεως. Αισθάνεται ότι είναι γυμνός. Έχει συνείδηση τώρα ο Αδάμ από εκείνη τη στιγμή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσε σε μία αθότητα. Ήταν άδικο όμως αυτό το οποίο έκανε, να μην ακούσει το Θεό και να ακούσει τον Όφη. Είναι δίκαιο αυτό? Και θα μου πείτε, αν ο Αδάμ μετά έλεγε «Κύριε, αμάρτησα» και δεν έλεγε ότι «Εύα με υπάτησε», θα τον συγχωρούσε ο Κύριος? Αδελφοί μου, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ο Αδάμ. Γιατί τα εδάφια που διαβάσαμε την περασμένη φορά είπαν ότι εξέργων νόμου δεν δικαιούται ουδής άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Δεν μπορούσε πλέον να ξεχωρίσει ο Αδάμ το καλό και το κακό. Αισθανόταν μεν ότι είναι αμαρτωλός και έπρεπε να ντυθεί με τον νόμο της συνειδήσεως, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το Λόγο του Θεού, γιατί μπήκε μέσα του υπερηφάνεια. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί εύκολα αμέσως. Δεν μπορούσε δηλαδή να κάνει πια το θέλημα του Θεού. Θα μου πείτε, αν το έκανε, εμείς αδερφοί δεν μπορούμε να κηρύττουμε υποθέσεις. Εμείς κηρύττουμε αυτά το οποίο συνέβη, γιατί είναι η ιστορία του ανθρωπίνου γένους αυτό. Δεν είναι υπόθεση. Έφαγε και κατευθείαν αισθάνθηκε ότι είναι γυμνός. Άρα εκείνη τη στιγμή εισήλθε ο θάνατος στον άνθρωπο. Δίκαιη αμαρτία. Και από την αμαρτία ο θάνατος. Δεν ήρθε μετά δηλαδή που είπε ο Αδάμ, η γυναίκα με υπάτησε και δεν μετανόησε. Μπήκε εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα, όπως είχαμε διαβάσει στο προηγούμενο μάθημα, εκφύσεως ο νόμος της συνειδήσεως μέσα στον άνθρωπο. Ακόμα και ο Μωυσής που έκανε τον νόμο δεν μπόρεσε να κάνει όλο τον νόμο και δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Γιατί δεν μπορεί, επειδή έκανε αυτό να σωθεί, δεν μπορούσε πλέον να το κάνει το καλό άνθρωπος. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Γι' αυτό υπήρξε όλη η Παλαιά Διαθήκη. Θα το δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Θέλω να μείνω πάνω σε αυτό, σε κάποια μαθήματα, να το πούμε, να το ξαναπούμε, να γίνει κατανοητό. Όσο και να προσπαθήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί εξ έργο νόμου να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού ούτε ένας άνθρωπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι συνέχισε μετά αυτό και λέει γραφή, βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ έως Μωυσέως. Στο νόμο ότι πάνω δηλαδή, χωρίς νόμο. Είχε δώσει κάποιους νόμους ο Θεός, παραδείγματος χάρη θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού, τη μητέρα αυτού. Υπήρχαν κάποιοι, αλλά δεν ήταν ένας ολοκληρωμένος νόμος, όπως δίνεται αργότερα στο Μωυσή. Είχαμε πει λοιπόν ότι περπάτησαν τώρα οι άνθρωποι μέχρι τον Νόε, κατέστρεψε ο Θεός τον κόσμο τότε και μετά ο Κύριος μας σήκωσε ένα άνθρωπο πιστό. Και έρχεται τώρα ο Θεός να δείξει στους ανθρώπους ότι με τον νόμο της συνειδήσεως όλοι καταστράφηκαν. Μόνο ο Νόε έζησε και μας λέει η Γραφή, διαπίστεως ο Νόε ευλαβηθείς. Δηλαδή η ευλάβεια είχε ένα φόβο Θεού. Εφοβήθη, λέει ο Βάμβας, το μεταφράζει. Δηλαδή είδε το λόγο του Θεού με ευλάβεια, φόβο Θεού, γιατί η ευλάβεια έχει φόβο Θεού μέσα. Αυτό είδε. Και λέει, αφού το είπε ο Κύριος θα γίνει, και διαπίστεως ο Νόε κατασκεύασε την Κιβωτό. Δηλαδή πριν έρθει ο Αβραάμ, πάνω στον οποίο θα στηριχτεί και θα μας φανερώσει ο Κύριος την πίστη, μέχρι που να έρθει δηλαδή ο Αβραάμ, υπήρξανε πάλι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σώθηκαν, και σώθηκαν και αυτοί δια της πίστεως, μας λέει η Γραφή. Και το περιγράφει, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε θυσίαν καλυτέρα, διαπίστεως ο Ενόχ μετετέθη, γιατί ευαρέησε τον Κύριο, διαπίστεως ο Νόε εφοβήθη. Και μετά θα πάμε στον Αβραάμ, διαπίστεως ο Αβραάμ. Ούτε λοιπόν δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να κάνουν το θέλημα του Θεού ούτε με τη συνείδησή τους. Ο Θεός σήκωσε έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, για να δείξει στο ανθρώπινο γένος πλέον πώς ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο. Αυτό ο Θεός βέβαια το είχε σχεδιάσει πριν γίνει ο κόσμος. Γιατί λέει, μας αγάπησε προκαταβολής κόσμου. Αλλά λέει η Γραφή ότι δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα αυτό το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Και αυτό είναι το οποίο κάνουμε εδώ το μάθημα, είναι ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Είναι μυστήριο. Να γνωρίσουμε το μυστήριο του θελήματος αυτού. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Και φανερώνει ο Θεός τώρα πώς μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Και ποια είναι η δικαίωση? Η πίστη. Αυτό λογαριάζει πλέον ο Θεός σαν δικαιοσύνη. Θα δούμε βέβαια και τι είναι πίστη. Θα μείνουμε λίγο πάνω σε αυτό. Είπα, θέλω να με συγχωρέσετε. Δεν είναι να κάνουμε απλά ποιες είναι οι εντολές, οι ηθικοί νόμοι της Καινής και της Παλαιάς. Είναι να εννοήσουμε τώρα πρώτα απ' όλα την πίστη. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Και λέει στο 15ο κεφάλαιο στη Γένεση, για να το βρούμε να το διαβάσουμε από μέσα, στο 6ο δηλαδή κεφάλαιο, διαβάζω από το ένα εδάφιο για να καταλάβετε, γιατί για πρώτη φορά αναφέρει η Γραφή τι λογαριάζει ο Θεός σαν δίκαιο. Λέει λοιπόν στο 15, μετά τα πράγματα ταύτα, έγινε λόγος Κυρίου, στο ΙΕ κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ, εν οράματι λέγον μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είστε πολύ σφόδρα. Και είπε ο Αβραάμ, δέσποτα Κύριε, τι θέλει δώσει σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος? Ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε ο Αβραάμ, ιδού δεν έδωκας σε με σπέρμα, και ιδού ο οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει. Και ιδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος όσοι θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφεραν αυτόν έξω και είπε, ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρρύθμισον τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσεις αυτά. Και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και επίστευσε εις τον Κύριον και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε αδερφοί, του λέει λοιπόν ο Κύριος ότι εγώ από το παιδί που θα βγει από σένα, όχι από τον δούλο σου, θα κάνω όπως τα άστρα του ουρανού. Σε άλλο σημείο του είπε, πριν γίνει αυτό, του είπε, Αβραάμ, έξελθε εκ της συγγενείας σου και εκ της οίκου του πατρός σου και πήγαινε στη γη που θα σου δώσω. Και το έκανε ο Αβραάμ. Και μας λέει, διαπίστεως ο Αβραάμ έκανε αυτή την πράξη. Άφησε τον κόσμο του και ακολούθησε αυτό που εκεί που θα τον οδηγούσε ο Θεός. Και λέει εδώ η Γραφή ότι η πίστη του λογαριάστηκε για δικαιοσύνη. Αναφέρει για το δίκαιο Άβελ, ήταν δίκαιος, του αδερφού του ήταν άδικα τα έργα και δεν έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Ενώ εδώ του Αβραάμ τα έργα είναι δίκαια, γιατί πιστεύει σε εκείνο που του λέει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν τώρα η Γραφή και μας φανερώνει τώρα, από τότε φανερώνει πως ο Θεός μπορεί να δικαιώσει ένα άνθρωπο μόνο δια της πίστεως. Επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν, Αβραάμ ήταν τότε, και η πίστη σε αυτού ελογίστη, λογαριάστηκε δηλαδή αυτή η πίστη σαν δικαιοσύνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί όπως είπαμε, δεν μπορούσε πλέον κανείς άνθρωπος με τα έργα του να σωθεί. Θα πάμε τώρα προς Γαλάτας επιστολή, να δούμε λίγο πώς μας το φανερώνει αυτό και πώς το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος αυτή την πίστη. Λέει λοιπόν εδώ, έρχεται ο Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο και λέει στο εδάφιο 16 στη σελίδα 1030: «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού». Δεν λέγει «και προς τα σπέρματα ως περί πολλών», αλλά «ως περί ενός», «και προς το σπέρμα σου ως της είναι ο Χριστός». Τούτο δε λέγω ότι διαθήκη προκεκυρωμένη στο Χριστόν υπό του Θεού, ο μεταέτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Δηλαδή, ο νόμος που δόθηκε αργότερα στο Μωυσή με όλες αυτές τις εντολές έγινε 430 χρόνια αργότερα, από τους πατέρες δηλαδή. Δεν μπορεί αυτός ο νόμος να καταργήσει, λέει, την επαγγελία, γιατί ο Θεός είπε «δι επαγγελίας», επαγγελία σημαίνει υπόσχεση, στον Αβραάμ. Επειδή πίστεψε ο Αβραάμ ότι του λογαριάζει δικαιοσύνη, γιατί πίστεψε στο σπέρμα το οποίο θα ερχόταν από τον Αβραάμ, το οποίο είναι ο Χριστός. Δεν λέει «προς τα σπέρματα ως περί πολλών», δεν μιλάει στον πληθυντικό δηλαδή, μιλάει στον ενικό, σαν ένα σπέρμα που είναι ο Χριστός. Και λέει τώρα: «διότι αν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίες, αλλά στον Αβραάμ δι' επαγγελίες εχάρισε ταύτην ο Θεός». Εάν δηλαδή η υπόσχεση τώρα να μπούμε στον ουρανό, να ξαναβούμε το Θεό που τον χάσαμε εξαιτίας του Αδάμ, η υπόσχεση για να γίνει αυτό, αυτή η επαγγελία, δεν έγινε επειδή έκανε κάποιο καλό έργο ο Αβραάμ και είπε ο Θεός «αυτός ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, θυσιάζει σε μένα πολλά, κάνει πολλά για μένα, ας του δώσω την αιώνια ζωή». Δεν είπε έτσι. Του λέει «επειδή επίστευσες», του δώσε την υπόσχεση αυτή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ: «διατί λοιπόν εδόθη ο νόμος», εδώ θέλω αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε, «γιατί λοιπόν αφού ο Θεός με την υπόσχεση και με την πίστη δικαιώνει τον άνθρωπο, γιατί να δοθεί μετά από 430 χρόνια ο νόμος του Μωυσέως?» Αυτό ρωτάει τώρα εδώ ο Παύλος. «Διατί», λέει, «εδόθη λοιπόν ο νόμος», και μας το ερμηνεύει, «εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη». Βλέπετε πως το λέει, «εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη». Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι ήταν παραβάτες πλέον, γιατί συγγνώμη αδερφοί, γιατί η παράβαση δεν μπορούσε να βγει μέσα από τον άνθρωπο, ανακατεύτηκε μέσα στον άνθρωπο το καλό και το κακό, αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει το κακό άνθρωπος. Απ' την αρχή δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε δηλαδή να κάνει κάτι άλλο πλέον ο άνθρωπος και να καθαριστεί. Έπρεπε να γίνει στον άνθρωπο αυτό που λέγεται αναγέννηση, να του αλλάξει δηλαδή τη φύση του ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Γι' αυτό λέει «εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν», λέει ο Κύριος μας στον Νικόδημο, «δεν μπορεί ούτε να τη δει ούτε να μπει στη βασιλεία των ουρανών». Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι και να σωθεί. «Γιατί λοιπόν», λέει όμως, «δόθηκε ο νόμος», λέει εδώ, «εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη». Μπήκε δηλαδή μια προσθήκη, θα λέγαμε, ο νόμος του Μωυσέως. Και γιατί προστέθηκε «εωσού έλθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία». Μέχρι λοιπόν που να έρθει ο Χριστός, προστέθηκε ένας νόμος για 1500 χρόνια περίπου. Αυτό μας εξηγεί εδώ ο Παύλος. Και πιστεύω ότι ήξερε πολύ καλύτερα να ερμηνεύει τις γραφές από οποιοδήποτε άλλο. Τουλάχιστον από εμάς πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο του τα φανέρωσε. Και λέει τώρα στο 21, λέει μετά, «Διαταχθείς διαγγέλων, διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις». Και λέει στο 21, «Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι». Μη γέννη το λέει. Ναι, ο νόμος του Μωυσέως είναι αντίθετος με τις επαγγελίες που δώσε ο Θεός στον Αδάμ. Όχι λέει. Μη γέννη του, δεν είναι αντίθετος. Θα μας το εξηγήσει όμως. «Διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντο, το όντι εκ του νόμου». Εάν τώρα μας λέει εδώ υπήρχε ένας νόμος ή τη συνειδήσεως που είπαμε πριν ή το νόμο που δώσε στον Αδάμ έστω και μόνο γιατί ορισμένες εντολές θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού ή αυτό που είπε στον Νόη τι να τρώει. Εάν υπήρχε ένας νόμος που να μπορούσε να μας ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη θα ήταν εκ του νόμου. Εάν υπήρχε. Γιατί θα λέγαμε οι υπόλοιποι άνθρωποι θα είχαμε αυτή την απορία εκείνη την ημέρα ενώπιον του Θεού. Και θα λέγαμε «Κύριε, ο Αδάμ αμάρτησε, γιατί δεν σε άκουσε. Εάν και εμάς μας έδινες ένα νόμο τι να κάνουμε, θα τον κάναμε εμείς». Εμείς αυτό θα λέγαμε σαν άνθρωποι. Γιατί εμείς οι άνθρωποι βρίσκουμε εύκολα δικαιολογίες. Από την πρώτη στιγμή ο Αδάμ άρχισε τις δικαιολογίες. Και το κληρονομήσαμε αυτό. Όλοι οι δικαιολογίες είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Και λέει τώρα εδώ η Γραφή. Η Γραφή όμως, εάν λοιπόν υπήρχε ένας νόμος που να μπορούσε να ζωοποιήσει, θα ήταν η δικαιοσύνη εκ του νόμου. Η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Μπήκε δηλαδή μέσα στη μέση σαν παρένθεση ο νόμος να δείξει ότι για 1500 χρόνια ούτε ένας άνθρωπος δεν έγινε δίκαιος. Ακόμα και ο Μωυσής που έδωσε τον νόμο δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας, αυτός αμάρτησε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για να μας δείξει ο Θεός ότι δεν υπάρχει τρόπος, δηλαδή από μόνος του άνθρωπος να σωζότανε. Δηλαδή από τη στιγμή που έφαγε ο Αδάμ και μετά, μόνος του άνθρωπος δεν μπορούσε να σωθεί. Αυτό θέλει να μας δείξει η Γραφή. Σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να πούνε ότι έχεις δυνάμεις ο άνθρωπος, έχει αυτό, ακούτε όλοι, το έχεις μέσα σου, αυτό που είσαι, να είσαι δυνατός, να έχεις ενέργεια, να έχεις, λένε κάτι τέτοιο οι άνθρωποι σήμερα. Τι να κάνεις άνθρωπε, θα σε πιάσουν τα πνεύματα της πονηρίας, τα εν της επουρανής και θα σε κάνουν φίλο και φτερό, θα σε πάρει ο άνεμος. Πού να νικήσεις το διάβολο, την αμαρτία, τη στιγμή που η φύση μας είναι αμαρτωλή. Δεν πάει να την νικήσει κανείς άνθρωπος. Ο Αδάμ μπορούσε, γιατί μπορούσε να πει ότι δεν θα φάω από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Από τη στιγμή όμως που ανεκατεύτηκε μέσα μας, δεν μπορούμε πλέον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έρχεται εδώ ο Θεός και λέει, η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα κατά την αμαρτία. Τι πάει να πει αυτό συνέκλεισε? Μας έκλεισε όλους τους νόμους, τις εντολές, τις πράξεις μας, τον άνθρωπο, τον υλικό κόσμο, γιατί και η γη συστενάζει εξαιτίας του ανθρώπου. Μας έκλεισε κάτω από την αμαρτία και λέει όλα είναι μέσα στην αμαρτία τώρα. Και ακόμα και αυτή η φύση, λέει, συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα, εξαιτίας του ανθρώπου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πάκλεισε λοιπόν όλα κάτω από την αμαρτία, για ποιο σκοπό? Για να ελεήσει τους πάντες. Για να μας δείξει τώρα τον τρόπο που μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και ο τρόπος είναι να πιστέψουμε στη θυσία του Ιησού Χριστού. Το λέω κατευθείαν. Γι' αυτό και από την αρχή έπρεπε να σώθηκε ο Άβελ, γιατί έκανε τη θυσία του αμνού που ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό λέει η Γραφή, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε καλυτέραν θυσία. Δεν υπήρχε με άλλο τρόπο να σωθεί παρά μόνο με τη θυσία του Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο έκανε και ο Μωυσής. Διαπίστεως, λέει, ο Μωυσής έκανε το Πάσχα, έσφαξε το αρνί και έβαλε το αίμα στους παραστάτες εκεί της πόρτας. Και όταν πέρασε ο άγγελος του εξολοθρευτής, δεν μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι που είχε το αίμα στην πόρτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, αδερφοί μου, έπρεπε λοιπόν τώρα να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, δηλαδή να φύγει αυτή η κάφηση μέσα από τον άνθρωπο. Ο Σατανάς αυτό προσπαθεί και έχει πλανήσει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα στους αιώνες και πλανάει ακόμα μέχρι σήμερα. Κάνε καλά έργα και θα σωθείς. Πήγαινε πάνω σε ένα βουνό και κάνε αυτό και θα σωθείς. Αγωνίσου και θα σωθείς. Θα φτάσεις στη θέωση. Δεν μπορείς να φτάσεις στη θέωση, γιατί μέσα σου κατοικεί η αμαρτία και δεν μπορείς. Ένας τρόπος υπάρχει να σε γεννήσει άνωθεν ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μας περιγράφει εδώ η Γραφή λοιπόν ότι συνέκλεισε τα πάντα. Όποιος πει ότι εγώ θα αγωνιστώ και θα φτάσω στη θέωση, δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει το Ευαγγέλιο. Δεν έχει καταλάβει αυτό το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Δεν του έχει αποκαλυφθεί. Είναι σκοτισμένη η διάνοια. Και λέει τώρα εδώ ο Κύριος, πριν έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλισμένη εις την πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί. Πριν όμως έρθει η πίστης, ο Χριστός δηλαδή, στον οποίο πρέπει να πιστέψουμε, γι' αυτό και ο Ιωάννης είπε, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι το πρώτερός μου. Ιδού αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δηλαδή την έδειξε την πίστη. Το ρωτήσανε, γιατί βαπτίζεις? Λέει, εγώ είμαι απεσταλμένος μπροστά για να κηρύξει ο Ιωάννης την πίστη στον ερχόμενο Χριστό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Από εκεί ξεκινάει το Ευαγγέλιο. Πίστη στον ερχόμενο Χριστό. Μετά οι μαθητές, μετά το θάνατο του Κυρίου μας, τι κήρυταν οι μαθητές? Πίστη στον ανεστημένο Χριστό τώρα. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Γι' αυτό το βάπτισμα σώζει ημάς την σήμερα. Και λέει τώρα, πριν όμως έλθει η πίστης, ο Χριστός δηλαδή, η Καινή Διαθήκη, πριν να έρθει αυτό, εφρουρούμεθα υπό του νόμου. Ήταν ένας φρουρός ο νόμος, συγκεκλημένη στην πίστη. Όμως μέσα εκεί που μας φρουρούσε έδειχνε συνέχεια ο Θεός με τους ανθρώπους του την πίστη, η οποία έμελε να αποκαλυφθεί. Δεν είχε αποκαλυφθεί πίστη ακόμα. Ξέρανε ότι εν το σπέρμα της σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. ήξερε ακόμα και ο Μωυσής ότι θα έρθει ο προφήτης που είπαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Και περιμέναμε αυτόν τον προφήτη. Περιμέναμε να έρθει αυτή η μέρα της πίστης τον Ιησού Χριστό. Αλλά μέχρι που να έρθει, έβαλε ο Κύριος ένα φρουρό γύρω γύρω μας, στο λαό του βέβαια, όχι στα υπόλοιπα έθνη, στο λαό του, έβαλε φρουρό το νόμο. Τι ήταν ο νόμος? Οι εντολές. Γιατί, θα μας πει παρακάτω. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστό, διότι να δικαιωθούμεν εκ πίστεως. Αυτό θα σας το διαβάσω στην προς Ρωμαίους, όπου λέει στην προς Ρωμαίους ότι γιατί εδόθη ο νόμος, λέει εκεί στο 4ο κεφάλαιο. Θέλω. Γιατί δόθηκε ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων, λέει, έως σου έρθει το σπέρμα που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό δόθηκε ο νόμος, λοιπόν. Δόθηκε εξαιτίας των παραβάσεων. Δηλαδή, αν δεν έδινε ο Θεός τον νόμο, θα σκοτώνανε, θα κλέβανε. Θα μου πείτε, δεν κλέβανε και μετά? Πολύ πιο λίγο. Είναι άλλο πράγμα να φρουρείτε κάτι και άλλο να αναφυλαχτώ. Όταν ξέρει ο άλλος ότι όταν σκοτώσεις θα σε σκοτώσουνε, όταν ήξερες οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, δεν πήγαινες να βγάλεις με ευκολία το μάτι του άλλου και θα σου βγάζει με το δικό σου μετά. Ο νόμος, λοιπόν, περιφρουρούσε τους ανθρώπους να μην ξεφύγουν τελείως, αλλά δεν έσωσε κανένα άνθρωπο, αδερφοί. Γιατί ο νόμος δεν μπορούσε, είναι άλλο πράγμα να περιφρουρήσεις και άλλο πράγμα να περιφρουρήσεις, δηλαδή να μην εκδηλωθεί η αμαρτία από μέσα σου, και άλλο πράγμα να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Ο νόμος φρουρούσε τον άνθρωπο να μην εκδηλώσει την κακία την οποία είχε μέσα του. Η Καινή Διαθήκη έρχεται και ελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτήν την αμαρτία. Σας είπα ένα παράδειγμα και θα το λέω συνέχεια. Έλεγε, παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος μοιχεύσει, έπρεπε να λιθοβοληθεί. Έτσι δεν έλεγε? Οπότε οι άνθρωποι έπρεπε να προσέχουν να μην τους πιάσουν επιμοιχεία. Και ήρθε, έφεραν στον Κύριό μας, θυμάσαι, την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, και του είπανε, ο Μωυσής έγραψε αυτές να λιθοβολώνται. Εσύ τι λες? Ο Κύριος βρήκε τον τρόπο να την ελευθερώσει. Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίξει το λίθο, είπε. Γιατί? Ο νόμος τώρα περιφρουρούσε να μην γίνεται αυτή η πράξη συνέχεια, οι μοιχείες. Όμως μέσα στην καρδιά τους είπε ο Κύριος, όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτή μέσα στην καρδιά του. Αυτό δεν μπορεί να σε ελευθερώσει ο νόμος. Σε περιφρουρεί να μην εκδηλώσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Φοβάσαι γιατί θα σε σκοτώσουνε. Αλλά δεν σε ελευθερώνει από αυτό που έχεις μέσα σου. Γι' αυτό ο νόμος δεν μπορεί να σώσει κανένα άνθρωπο. Αναγκαστικά, δηλαδή, με το να αναγκάσω με έναν άνθρωπο να κάνει την εντολή του Θεού, δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Πώς σώζεται ο άνθρωπος? Όταν του αλλάξει τη φύση ο Θεός και το κάνει γιατί τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αυτό είναι το μυστήριο του θελήματος του Θεού της Καινής Διαθήκης. Και λέει τώρα εδώ, που διαβάσαμε, μας φρουρούσε λοιπόν ο νόμος μέχρι που να έρθει ο Χριστός, και είμαστε συγκεκριμένοι στην πίστη η οποία θα αποκαλυπτότανε. Δεν ξέρανε, δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα η πίστη, ο τρόπος δηλαδή που δικαιώνεται ο άνθρωπος, δεν είχε αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Ο νόμος λοιπόν έγινε παιδαγωγός. Τι μας έδειχνε δηλαδή? Μας έδειξε ότι όσο και να προσπαθήσεις δεν μπορεί να κάνεις τον νόμο του Θεού. Και υπάρχει βέβαια αυτό που, γιατί πριν έρθει ο νόμος έλεγαν οι άνθρωποι, δώσε μας ένα νόμο, γιατί εάν δεν υπάρχει νόμος δεν υπάρχει και παράβασης. Παραδείγματος χάρη, πριν έρθει ο νόμος του Μωυσέως, ο οποίος ήρθε πολύ αργότερα, 1500 χρόνια π.Χ., αλλά 2,5 περίπου χιλιάδες χρόνια π.Χ., δεν υπήρχε ο νόμος του Μωυσέως. Έλεγε λοιπόν, μπορούσε να παντρευτεί ο αδελφός τον αδελφό, γιατί δεν υπήρχε νόμος που να πει εάν κάποιος παντρευτεί την αδερφή του είναι αμαρτία. Γι' αυτό και ο Αβραάμ είχε παντρευτεί την αδερφή του. Έρχονται πολλοί και λένε, αυτός είναι ο πιστός ο Αβραάμ που είχε παντρευτεί την αδερφή του. Βεβαίως, γιατί δεν ήταν παράβαση αυτό, αδερφή. Μέχρι να αυξηθούν οι άνθρωποι, ο Θεός δεν μπορούσε να το σταματήσει μετά από λίγο από τον Αδάμ, που αυξήθηκαν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Ναι, αλλά μετά κατέστρεψε τον κόσμο και έπρεπε να το αφήσει πάλι να ξαναγίνει για να ξαναυξηθούν οι άνθρωποι. Μετά δίνεται ο νόμος. Και λέει ένα εδάφιο, όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβαση. Δηλαδή, εάν δεν σου πει κάποιος ότι αυτός είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει ένα σήμα, και εσύ μπεις ανάποδα, δεν μπορεί να έρθει η τροχέα να σε πιάσει. Θα πεις, γιατί Κύριε με γράφετε? Θα σου πει, γιατί εδώ πάνε μόνο πάνω τα αυτοκίνητα και εσύ πήγαινες κάτω. Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Μια φορά έπιασε η αστυνομία εκεί και ήταν μάλιστα και εισαγγελέας. Και μου λέει, Κύριε, κάνετε πίσω γιατί είστε σε μονόδρομο, μου λέει. Λέω, συγγνώμη, λέω, και κάνετε πίσω γιατί είναι και εισαγγελέας η κυρία που οδηγάει. Λέω, δεν μπορώ να κάνω πίσω. Πρέπει να κάνει η κυρία εισαγγελέας στην άκρη να περάσω, γιατί εγώ έρχομαι κανονικά. Λέει, μα είναι μονόδρομος. Εγώ ξεκίνησα από το σπίτι μου, έκανα αυτή τη στροφή, δεν δείξτε μου ένα σήμα που να μου λέει ότι αυτό είναι μονόδρομος. Ήρθε εκεί η τροχέα, δεν υπάρχει σήμα. Κάποιος το είχε κόψει το σήμα. Μου λέει, κάποιος το είχε κόψει το σήμα. Και επειδή το είχε κόψει, δεν μπορεί να σε γράψει εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή νόμος εκείνη τη στιγμή που να σου λέει ότι εσύ είσαι παράνομος. Λέω, υπάρχει σήμα? Λέει, όχι. Ναι, έπρεπε να το ξέρεις. Πώς να το ξέρω αφού δεν υπάρχει σήμα? Δεν μπορεί να σε καταδικάσει. Το καταλάβατε, αδερφοί? Εάν δεν υπάρχει νόμος λοιπόν, δεν υπάρχει και παράβαση. Όταν όμως λέει, ο νόμος λοιπόν έγινε παιδαγωγός, δηλαδή τι έκανε? Μας έδειξε ότι πάρτε ένα νόμο, λέει ο Θεός, και μας έδωσε πολλές εντολές. Και λέει, ο Μωυσής σας έδωσε τον νόμο και ουδείς από σας εκπληρεί τον νόμο. Ενώ ο Κύριος μας τι λέει στους Φαρισαίους? Είναι ο μόνος ο οποίος έκανε όλο τον νόμο του Θεού, ήταν ο Χριστός μας. Και λέει με παρησία ενώπιον όλων, ποιος από σας με ελέγχει περί αμαρτίας? Ποιος να ελέγξει το Χριστό μας? Δεν έκανε καμία αμαρτία, αδερφοί. Και μάλιστα ούτε καν είχε την κληρονομιά της αμαρτίας από τον Αδάμ, γιατί γεννήθηκε κατευθείαν δια Πνεύματος Αγίου από της Μαρίας της Παρθένου. Και λίγο πριν σταυρωθεί, είπε στους μαθητές, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος εννοούσε, και δεν βρίσκει ουδέν ενέμει. Τίποτα δεν βρίσκει. Είναι ο μόνος ο οποίος έκανε τον νόμο. Έκανε δηλαδή όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει. Και το έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Έσκυψε, λέει ο Κύριος, από τον ουρανό. Να τον διαβάσω αυτό εδάφιο, θέλω από μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε δηλαδή πώς το έλεγαν οι προφήτες αυτό το ωραίο. Λέει, είναι στη σελίδα 665 στο Μυθήτα κεφάλαιο, το 59ο κεφάλαιο και εδάφιο 15, και λέει, ναι, εξέλιπε η αλήθεια και ο εκκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα, και είδε Κύριος και δυσυρεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίσης. Κοίταξε από πάνω Κύριος και δεν βρήκε πουθενά τίποτα, και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Κοιτάζει από πάνω Κύριος από τον ουρανό. Αυτή η προφητεία να την κρατήσετε σήμερα, είναι από τα σπάνια εδάφια και ωραία που αναφέρει η Γραφή. Κοίταξε ο Κύριος από τον ουρανό κάτω στη γη και δεν υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος που να κάνει κρίση, να έχει την αλήθεια, να κάνει το λόγο του Θεού. Ούτε ένας άνθρωπος, λέει. Και θαύμασε, δεν υπήρχε ο μεσητεύων. Ένας άνθρωπος άγιος να πιάσει το χέρι του συνανθρώπου του και του Αγίου Θεού και να του συνδέσει. Και δεν υπήρχε, λέει η Γραφή, άνθρωπος. Και τι να κάνει ο Θεός, να μας αφήσει έτσι να χαθούμε? Όθεν, λέει, ο βραχίων αυτού ενεδίθη η σωτηρία. Είπε, το χέρι το δικό μου θα του σώσει. Και τι έκανε ο Κύριος μας? Και περιέθηκε, λέει, ενεδίθη δικαιοσύνη ως θώρακας, και η δικαιοσύνη αυτού, αυτή ευάστασε αυτόν. Έχει το Κύριο ο Θεός ο δίκαιος. Και λέει τώρα από τον ουρανό αυτό το ωραίο που λέει και στον ψαλμό: έλεος και αλήθεια συνυπαντήθησαν, δικαιοσύνη και αλήθεια εφηλήθησαν. Δηλαδή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αδερφοί μου, συνέβη αυτό το γεγονός. Η δικαιοσύνη του Θεού έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και πρέπει να πεθάνει. Αλλά η αγάπη του έλεγε, γιατί να πεθάνει και να μην ζήσει? Ερχόταν η δικαιοσύνη του, έκανε την αμαρτία, πρέπει να πεθάνει. Ερχόταν η αγάπη του, και γιατί να μην πληρώσει κάποιος άλλος αυτή την αμαρτία και να μην πεθάνει? Αλλά δεν υπήρχε κανείς να πληρώσει αυτή την παράβαση. Και είπε ο Ιησούς μας Χριστός, εγώ θα πάω να πληρώσω την αμαρτία του κόσμου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καταλάβατε, αδερφοί, τι είναι η πίστη? Δεν μπορούσε άνθρωπος να σωθεί από μόνος του, αδερφοί, με τα έργα του, με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του, με τον αγώνα του. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν, αλλά κατά το μέγα έλεος αυτού έσωσε εμάς. Σε άλλο σημείο λέει διαλουτρού πάλι, ανεγεννήθητε διαλουτρού πάλι γενεσίες και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Πιστέψαμε στον Χριστό και μας αναγέννησε τώρα ο Κύριος και μας ανακαίνησε το πνεύμα μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι τώρα η πίστη η οποία έμελε να αποκαλυφθεί. Ο νόμος λοιπόν ήταν ένας παιδαγωγός. Μας περιφρουρούσε γύρω γύρω αλλά δεν μπορούσε να μας ελευθερώσει. Μας περιφρουρούσε αλλά δεν μπορούσε να μας σώσει. Τι είναι εκείνο το οποίο μας σώζει? Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει, αδελφοί μου. Η πίστη στη θυσία του Ιησού Χριστού σώζει τον άνθρωπο σήμερα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε νόμο. Πολύ πιο δυνατό νόμο, αδελφοί μου, έχουμε. Πιο πολλές εντολές έχει η Καινή Διαθήκη από την Παλαιά. Αλλά υπάρχει μία διαφορά. Ότι τώρα στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Όχι με τη δύναμή μας, αλλά με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί λέει, ο παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσα τον κόσμο η πίστη ημών. Και δοκιμάζουμε και προσπαθούμε και δεν μπορούμε. Και έρχεται ο Κύριος και μας σώζει. Και μόλις σώζεται ο άνθρωπος αισθάνεται μια ελευθερία. Όμως υπάρχουν μέσα του ακόμα πράγματα από την παλιά του ζωή. Και τώρα ο άνθρωπος πρέπει να τα βγάλει αυτά. Και πρέπει δίνει και το Πνεύμα το Άγιο Κύριος για να λάβουμε δύναμη, να νικήσουμε την αμαρτία. Γι' αυτό θα δώσει Πνεύμα Άγιο και φωτιά να κατακάψει όλα αυτά τα κακά στοιχεία τα οποία κληρονομήσαμε μέσα στην ψυχή μας και να περπατήσουμε τώρα σε μια νέα ζωή. Τώρα που πιστέψαμε στον Χριστό μπορούμε τώρα να κάνουμε τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού, να υπακούσουμε στο Θεό και να μας πάρει κοντά του ο Θεός. Εδώ όμως τώρα είναι ένα σημείο λεπτό το οποίο δεν θέλω να κλείσω, θέλω να το πω με λίγα λόγια. Λέει ένα εδάφιο, ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμε τον Θεόν, αλλά ότι ο Θεός ηγάπησε ημάς. Και εμείς τώρα, το λέει στην δεύτερη επιστολή του Ιωάννη στο 4ο κεφάλαιο, και εμείς τώρα χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Βλέπετε αδερφοί. Γιατί αν πάρουμε το εδάφιο που λέει παραδείγματος χάρη στο Πάτερ ημών και συγχώρεσον εις ημάς τα σαμαρτίες ημών καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντες εις ημάς. Εάν πάρουμε μόνο αυτό το εδάφιο θα πούμε ότι πρέπει να συγχωρέσω για να με συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που λέει τις έδωκε εις αυτόν πρώτος για να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης. Γιατί ο νόμος τι λέει? Ο άνθρωπος ο πράτων τα αυτά θέλει ζήσει δι' αυτόν. Εις τον εργαζόμενο όμως ο μισθός δεν είναι χάρης, είναι χρέος. Εάν δηλαδή εγώ κάνω ένα καλό έργο δεν μου κάνει χάρη ο Θεός να με σώσει. Μου το χρωστάει γιατί κοπίασα. Σε εκείνον όμως που δεν εργάστηκε αλλά πίστεψε σε αυτόν που δικαιώνει το να σε βει, η πίστη του λογίζεται για δικαιοσύνη. Δόξα στο όνομα του Θεού. Εάν κάποιος δηλαδή πάει σε μια εργασία και εργαστεί και το μεροκάμα το κάνει ας πούμε 40 ευρώ, πάει το βράδυ και του λέει έλα εδώ πάρε 40 ευρώ χάρη σου κάνω. Όχι φίλε, του πει δεν σου μου κάνεις χάρη, δούλεψα 8 ώρες, τόσο δεν συμφωνήσαμε. Δεν είναι χάρης ο μισθός, είναι χρέος του εργοδότη να τον πληρώσει. σε εκείνον όμως που δεν εργάστηκε αλλά του το δόρισε ο Θεός, αυτό είναι χάρις και αυτό έκανε σε εμάς ο Θεός. Όχι, λέει, ότι εμείς εκλέξαμε τον Κύριο, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, εκεί μιλάει για την άμπελο την αληθινή και λέει μην ατέντια μπέλο, εάν με αγαπάτε τα σεντολάς μου φυλάξατε. Εάν πάρω με αυτό εδάφιο μόνο, θα πούμε ότι πρέπει να φυλάξω τις εντολές για να με κρατήσει ο Κύριος. Αλλά λέει πιο κάτω, συνεχίζει και λέει η Γραφή, δεν εξελέξατε εσείς εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Έτσι λέει. Και πιο πάνω λέει, γιατί το εδάφιο αυτό είναι στη μέση του κεφαλαίου, πιο πάνω λέει ένα άλλο εδάφιο, εγώ είμαι ο ποιμήν, συγγνώμη, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και εσείς τα κλίματα και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Ο πατέρας μας φύτευσε μέσα στο Χριστό, αδερφοί μου αγαπητοί. Τώρα εμείς απλά πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη χάρη, να κρατήσουμε τη χάρη, το χρωστάμε αυτό. Όπως στη συγχώρεση, αν πάρουμε το εδάφιο, αν δεν συγχωρήσετε εκαρδία σας, ούτε ο πατήρ μου θα συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Τι λέει πιο μπροστά η Γραφή, λέει μια ωραία παραβολή. Ήταν ένας άνθρωπος και χρώσταγε, λέει, μύρια τάλαντα. Μύρια σημαίνει 10.000 τάλαντα. Και επειδή δεν είχε να πληρώσει, του τα χάρισε. Και λέει μετά, όταν βγήκε έξω, βρήκε ένα σύνδουλό του και του χρώσταγε 100 δινάρια, 100 μεροκάματα, ένα ποσό που δίνεται. Τον έπιασε από το λαιμό και του λέει, απόδοση με ό,τι μη χρεωστείς. Και τον έβαλε στη φυλακή τον άνθρωπο, γιατί δεν είχε να του τα δώσει εκείνη τη στιγμή. Και τότε τι είπε ο Κύριος, δέσατε χέρια πόδια και ρίξατε έξω. Φίλε, λέει, εγώ δεν σου χάρισα εκείνο το χρέος το οποίο μου χρώσταγες επειδή με παρεκάλεσες. Έπρεπε και εσύ να συγχωρήσεις τώρα. Δηλαδή, όταν λέει συγχώρεσον ημάς καθώς και εμείς συγχωρούμε, σημαίνει ότι ο Κύριος ήρθε, σε αναγέννησε, σε έσωσε, σε συγχώρεσε και τώρα εσύ πρέπει να περπατήσεις και να κάνεις το ίδιο πράγμα, όπως έκανε ο Κύριος. Γιατί αλλιώς θα φύγει αυτή η χάρις. Γι' αυτό είναι να κρατώμεν τη χάρη. Λέω άλλος, εγώ πιστεύω στον Χριστό. Δείξε μου, λέει ο Ιάκωβος, την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θα σου δείξω εκ των έργων μου την πίστη μου. Εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό και θέλω να κάνω εκείνο το οποίο μου λέει ο λόγος του. Και θέλω να το κάνω όχι γιατί είμαι δυνατός, αλλά ούτε γιατί είμαι καλός, αλλά γιατί ο Κύριος με λέει και θέλω να τον δω. Θέλω να του μοιάσω. Δεν θέλω να χάσω αυτό το οποίο μου έδωσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν όμως προσπαθήσω να πω θα κάνω αυτό για να με ευλογήσει ο Κύριος, όχι αδερφοί μου, είναι λάθος αυτό. Εάν κάνουμε το λόγο του Κυρίου, συγγνώμη, από τη στιγμή που πιστέψαμε στον Χριστό, μας έωσε, μας αναγέννησε, όλες οι ευλογίες είναι πάνω μας, όλα είναι δικά μας, η αιώνια ζωή είναι δικιά μας, όλα είναι δικά μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εάν όμως δεν πιστέψω στον Ιησού Χριστό μέχρι τέλους σ' ό,τι μου λέει ο Κύριος, εκείνα τα οποία μου έχει χαρίσει θα τα χάσω. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι επειδή εγώ εργάστηκα, αλλά είναι επειδή έχω ευγνωμοσύνη στο Θεό. Και λέει αυτό το ωραίο εδάφιο, και αν κάνετε, λέει, πάντα τα διατεταγμένα εις εσάς, να λέτε αχρή δούλοι ήμεθα, δεν εκάμαμε ουδέν, δεν εκάναμε τίποτα παραπάνω από εκείνο το οποίο χρωστούσαμε να κάνουμε. Το να κάνουμε τώρα τις εντολές της Καινής Διαθήκης το χρωστάμε και μπορούμε να τα κάνουμε γιατί μας δίνει δύναμη ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέμε, Κύριε, δώσε μας δύναμη, πλήρωσε μας με Πνεύμα Άγιο. Και όταν γεμίσουμε με Πνεύμα Άγιο, δεν χρειάζεται να σου πει ο άλλος σου φωνεύσεις, γιατί η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Γεμίζομαι με Πνεύμα Άγιο και δεν έχουμε επιθυμία να κάνουμε κακό σε κανένα, γιατί αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ελευθερώνει, αδελφοί μου αγαπητοί. Ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη και να την κρατήσουμε έως τέλους. Αμήν.